คอควายพระพรของพระเจ้าสำหรับอับราฮัมมี7ข้อในปฐมกาลบทที่12ข้อ2ถึงข้อ3พระพรที่1ที่พระเจ้าให้กับอับรามก็คือพระเจ้าจะให้ตระกูลของอับรามเป็นประเทศใหญ่ในข้อ2นะครับพระพรที่2พระเจ้าอวยพระพรอับราฮัมและข้อที่2ก็เห็นว่าอับราฮัมนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับมีฐานะดีซึ่งได้รับพระพรจากพระเจ้าพระพรที่3พระเจ้าจะให้อับรามมีชื่อเสียงใหญ่คือชื่อเสียงของอับรามนั้นจะเลื่องลือไปทั่วแผ่นดินโลกนะครับพรที่4อับรามจะเป็นที่ให้คนอื่นเจริญขึ้นคืออับรามนี้จะช่วยผู้อื่นนะครับ5พระพรพระเจ้าได้แก่คนที่อวยพรแก่อับรามนะครับคือพระเจ้าจะอวยพรแก่คนที่อวยพรอับรามในข้อ3พระพรที่6พระเจ้าจะแช่งสาปคนที่แช่งอับรามคือใครที่ไม่ต้อนรับอับรามแช่งอับรามคนนั้นก็จะได้รับแช่งเช่นกันนะครับ7บรรดาพงพันธุ์ของมนุษย์โลกจะได้พระพรเพราะอับรามซึ่งพงพันธุ์ของพระเยซูจะมาทางอับรามนี้ทุกคนทั่วโลกที่มาเชื่อในพระเจ้าก็จะได้รับความรอดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพระพร7อย่างที่พระเจ้าทรงอวยพรแก่อับรามนะครับต่อไปอับรามไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเต็มที่ในปฐมกาลบทที่11ข้อ31ถึง32พระเจ้าได้ทรงบอกอับรามให้ออกจากบ้านบิดาของเขาและเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันแต่อับรามไม่เชื่อฟังทั้งเรื่องที่เขาพาบิดามากับเขาและยังยอมอยู่ที่เมืองฮารานอีกด้วยซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าอับรามนั้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเต็มที่คือรับบิดาไปด้วยนะครับต่อไปอับรามเข้าแผ่นดินคานาอันในบทที่12ข้อ4ถึง9นะครับปฐมกาลบทที่12ข้อ4ถึง9 1พออายุ75ปีเขาก็เข้าแผ่นดินคานาอันและตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆตำบลซักเคมอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางเหนือราวๆ45กิโลเมตรในบทที่12ข้อ4ถึงข้อ6นะครับก็อายุ75ปีเข้าแผ่นดินคานาอัน2บัดนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินคานาอันแก่เขาในข้อที่7นะครับบทที่12ข้อที่7 3ต่อมาอับรามย้ายไปอยู่ที่เมืองเบตเอลซึ่งมีความหมายว่าพระนิเวศของพระเจ้าและเขาก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นในบทที่12ข้อ8นะครับต่อไปความเป็นมนุษย์ปุถุชนของอับรามในบทที่12ข้อ10ถึง20 1ในยามกระดานอาหารอับรามก็ท้อถอยและลงไปยังประเทศอียิปต์ในบทที่12ข้อ10นะครับขณะที่เขาเดินทางไปที่ประเทศอียิปต์นั้นอับรามก็กลัวนะครับเพราะว่าภรรยานั้นสวย2เพราะกลัวความตายเขาจึงหลอกกษัตริย์ฟาโรห์ว่านางซารายนั้นเป็นน้องสาวของเขาในบทที่12ข้อ11ถึง13นะครับ3เมื่อถูกพบว่าอับรามได้หลอกลวงฟาโรห์ฟาโรห์ก็ทรงตำหนิอับรามและสั่งอับรามกลับไปยังแผ่นดินคณาอันในบทที่12ข้อ14ถึง20นะครับต่อไปชอช้างความเป็นผู้ใหญ่ของอับรามในบทที่13ข้อ1ถึง18 1การทะเลาะกันระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลดหลานชายของเขาเกี่ยวกับสิทธิในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในบทที่13ข้อ1ถึง7 2เพราะอับรามไม่อยากจะเถียงเขาเลยยินยอมให้โลดเลือกแผ่นดินส่วนหนึ่งก่อนในบทที่13ข้อ8ถึง9ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้เห็นว่าอับราฮัมนั้นเป็นผู้ที่เสียสละนะครับเป็นผู้ที่ยอมให้ หลานนั้นเลือกให้โอกาสหลานก่อนว่าหลานนั้นจะเลือกที่ไหนเป็นการที่จะยอมให้คนอื่นเห็นแก่ผู้อื่นนะครับซึ่งอับราฮัมนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป3โลดจึงเลือกพื้นที่ใกล้เมืองสะโดมด้วยความโง่เขลาของตนซึ่งเมืองนั้นเป็นเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกในสมัยเก่าในบทที่13ข้อ10ถึง13นะครับ4หลังจากที่โลดไปแล้วพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์ขึ้นและทรงสัญญาว่าจะให้อับราฮัมทั้งดินหมายถึงแผ่นดินคณาอันและเมล็ดเขาจะเป็นบิดาให้กำเนิดประเทศใหญ่ในบทที่13ข้อที่14ถึง18นะครับซอโซความกล้าหาญของอับราฮัมในบทที่14ข้อ1ถึง16หนึ่งกษัตริย์ของพวกนอกศาสนายึดเมืองสโดมได้และจับชาวเมืองรวมทั้งโลดไปเป็นเชลยในบทที่14ข้อ12หลังจากที่อับราฮัมพลไพร่ชำนาญศึกผู้ซื่อสัตย์ของเขา318คนเดินทัพ1คืนแล้วก็เข้าจู่โจมเอาชนะกษัตริย์ของพวกนอกศาสนาในบริเวณตอนเหนือของเมืองดาเมสิกโลดจึงเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งในบทที่14ข้อ14ถึง16นะครับซึ่งการสู้รบกันนี้เป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่มีการต่อสู้กันซึ่งเป็นสงครามนะครับก็คืออับราฮัมไปตีข้าศึกที่นำโลดนั้นไปด้วยแล้วก็ตีชนะกลับคืนมาซึ่งก็ได้เห็นว่าเห็นสงครามครั้งแรกในพระคัมภีร์ต่อไปซอกเซอร์การสนทนาของอับรามกับกษัตริย์มัคคีเสเด็กซึ่งมัคคีเสเด็กนี้ก็คือพระเยซูคริสต์นะครับในบทที่14ข้อ17ถึง24หลังจากอับรามกลับจากการศึกนี้อับรามได้พบกษัตริย์ปุโรหิตของกรุงเยรูซาเล็มผู้ทรงมีพระนามว่ามัคคีเสเด็กในบทที่14ข้อที่18นะครับอับราฮัมได้ถวายสักสิบแก่มัคคีเสเด็กและมัคคีเสเด็กได้อวยพรอับราฮัมในบทที่14ข้อ19ถึง20ซึ่งสิ่งของที่เขาได้มานั้นเขาก็ถวายให้กับมหาปุโรหิตใหญ่นะครับซึ่งมัคคีเสเด็กก็คือหมายถึงพระเยซูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการถวาย10รถนี่เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งมาถึงเราทุกวันนี้การถวายให้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงอวยพรนะครับยกผู้หญิงสัญญาไมตรีบทที่15ข้อ1ถึง21 1อับรามทูลขอให้พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขารับเด็กรับชายหนุ่มเอลีอาเซลซึ่งเขารักมากเลี้ยงเป็นลูกเพื่อว่าอาลีอาเซจะได้เป็นทายาทของเขาในบทที่15ข้อ2ถึง4นะครับเขาได้รับเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาเป็นลูกนะครับเพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่มีลูกสืบตระกูล2พระเจ้าทรงปฏิเสธและสัญญากับอับรามว่าภายหลังนางซาราจะให้กำเนิดแก่ทายาทที่ได้ทรงสัญญาไว้แล้วและอับรามจะได้เป็นผู้ตั้งประเทศที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยทางบุตรชายผู้นั้นเองในบทที่15ข้อ5ถึง7นะครับซึ่งก็พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราม3บัดนี้พระเจ้าทรงยืนยันถึงพระสัญญา3ข้อที่ทรงให้ไว้แก่อับรามผู้มีความเชื่อพระสัญญาเกี่ยวกับดินเมล็ดและก็ความรอดซึ่งทรงยืนยันโดยสัญญาไมตรีเลือดนะครับซึ่งแสดงถึงมีเลือดนะครับในการที่แสดงถึงในพระสัญญาซึ่งเกี่ยวกับแผ่นดินนะครับพระเจ้าจะอวยพรให้อับราฮัมนั้นมีแผ่นดินแล้วก็พระเจ้าจะอวยพรเกี่ยวกับเมล็ด คือให้เจริญขึ้นนะครับแล้วก็พระเจ้าจะอุปพรเกี่ยวกับความรอดโดยความเชื่อทางอับราฮัมนี้ซึ่งเป็นพระสัญญา3อย่างซึ่งเล็งถึงเลือดนะครับต่อไป4อับราฮัมได้รับคำพยากรณ์7ข้อจากพระเจ้าในบทที่15ข้อ13ถึง16ก็ไก่เชื้อสายของอับราฮัมจะเป็นคนแปลกหน้าในต่างประเทศในบทที่46ข้อ2ถึง4ซึ่งนี่เป็นคำพยากรณ์7ข้อนะครับว่าเชื้อสายของอับราฮัมนั้นจะเป็นคนแปลกหน้าในต่างประเทศขอไข่พวกเขาจะเป็นทาสในแผ่นดินนั้นในอพยพบทที่1ข้อ7ถึง14คอควายพวกเขาจะเป็นทาสรับใช้ราวนานราว400ปีในอพยพบทที่12ข้อ40ภายหลังพระเจ้าเองจะทรงพิพากษาประเทศที่บังคับอิสราเอลให้เป็นทาสซึ่งในอพยพบทที่7ถึง14นะครับอับราฮัมจะรอดพ้นจากสิ่งทั้งปวงนี้ในบทที่25ปฐมกาลบทที่25นะครับข้อที่7ถึงข้อที่8ชอชิงหลังจากที่ชาวอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์อย่างยาวนานถึง4ชั่วอายุคนแล้วพวกเขาก็จะได้กลับไปยังคณาอันอีกในอพยพบทที่6ข้อ16ถึง20และชาวอิสราเอลจะออกจากอียิปต์พร้อมกับทรัพย์สมบัติอย่างมากมายอันนี้เป็นคำพยากรณ์7ข้อนะครับที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับอับราฮัมซึ่งก็ได้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นคำพยากรณ์แล้วก็ได้สำเร็จหมดซึ่งเชื้อสายของอับราฮัมจะเป็นคนแปลกหน้าก็คือเชื้อสายของเขาก็จะไปที่อยู่ที่ประเทศอียิปต์นะครับเป็นคนแปลกหน้าอยู่ต่างประเทศคือเข้าไปอยู่อียิปต์ขณะที่กานาอาหารในสมัยของโยเซฟนะครับของยาโคบแล้วก็พวกเขาจะเป็นทาสในแผ่นดินนั้นซึ่งก็เห็นว่าเขาได้เป็นทาสในแผ่นดินนั้นหลังโยเซฟมานะครับพวกเขาจะเป็นทาสรับใช้นานราว400ปีก็เห็นว่าเขาอยู่ที่นั่น400ปีในสมัยนั้นภายหลังพระเจ้าทรงพิพากษาที่บังคับอิสราเอลให้เป็นทาสในสมัยโมเสสก็มีการพิพากษาต่างๆนะครับเกี่ยวกับอียิปต์แล้วก็อับราฮัมจะรอดพ้นจากสิ่งทั้งปวงนี้ซึ่งอับราฮัมก็ไม่ได้เข้าส่วนนะครับแต่ลูกหลานของเขาจะได้เข้าส่วนในเรื่องนี้และหลังจากที่ชาวอิสราเอลอยู่ในอียิปต์อย่างยาวนานถึง4ชั่วอายุคนแล้วพวกเขาก็จะได้กลับซึ่งโมเสสก็เป็นผู้ที่จะพาเขาออกนะครับอิสราเอลจะออกจากอียิปต์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายคือเขาจะได้ทรัพย์สมบัติด้วยเวลาออกไปซึ่งกษัตริย์ฟาโรห์นั้นก็ให้ทุกสิ่งเพื่อจะให้อิสราเอลนั้นออกไปในเวลานั้นนะครับซึ่งคำพยากรณ์เหล่านี้7ข้อก็ได้สำเร็จด้วยซึ่งเป็นความจริงต่อไปดรชดาการยอมปณีประนอมของอับราฮัม1. นางซารายได้ชักจูงให้อับราฮัมรับนางฮาคารสาวใช้ชาวอียิปต์มาเป็นอนุภรรยาเพื่อเขาจะเกิดบุตรกับนางแล้วอับราฮัมกับนางซารายจะได้รับบุตรนั้นมาเลี้ยงเป็นลูกของตนเองในบทที่16ข้อ1ถึง3ซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าอับราฮัมเองก็อ่อนกำลังและก็ยอมทำในสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำซึ่งเขาดูแล้วเขาก็ขาดความเชื่อในเวลานั้นว่าเขาเองมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกนะครับซึ่งเขาก็ให้ภรรยานั้นออกหัวคิดว่าจะมีลูกได้อย่างไรภรรยาก็ใช้คนหนึ่งเป็นคนสาวใช้เป็นคนประเทศอียิปต์มาเป็นภรรยาเพื่อจะได้ลูกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ 2. นางฮาคารได้ตั้งครรภ์และในไม่ช้าความคิดยั่วยิงของนางก็ได้สร้างปัญหาในให้แก่ตัวเธอเองผลลงเอยด้วยการที่นางถูกผลลงเอยด้วยการที่นางถูกซารายขับไล่ออกจากบ้านของอับราฮัมซึ่งก็เห็นว่าก็มีปัญหาแน่นอนเมื่อนางฮาคารมีค พันธ์นะครับมีลูกก็มีจิตใจเย่อหยิ่งซึ่งตัวเองนั้นเป็นเมียของอับราฮัมแล้วก็สามารถทำลูกได้แต่ส่วนนางซารายนั้นก็ไม่มีลูกซึ่งมีจิตใจเย่อหยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านและสุดท้ายก็ถูกนางซารายนะครับไล่ออกจากบ้าน 3. ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้พบนางฮาคานใกล้ๆบ่อน้ำพุในป่ากันดารจึงได้สั่งให้นางกลับไปหาอับราฮัมกับนางซารายอีกทูตสวรรค์ยังได้พยากรณ์ถึงเพศชายและชื่อยิสมาเอลบุตรของนางฮาคานซึ่งยังไม่ได้เกิดอีกด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่มีการกล่าวถึงทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านักการศาสนาบางคนเชื่อว่าจริงๆแล้วชื่อนี้ในพระคัมภีร์เดิมเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระเยซูคริสต์เจ้าในบทที่16ข้อ7ถึง14นะครับก็จะเห็นในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนางฮาคานก็ถูกไล่ในขณะมีท้องและพระเจ้าก็สั่งปรากฏในเวลานั้นก็คือพระเยซูนะครับปรากฏแล้วก็ได้สั่งให้เขากลับไปอีกแล้วก็บอกว่าลูกที่จะเกิดนั้นก็เป็นชายมีชื่อว่ายิสมาเอลซึ่งพระเจ้าก็ตั้งให้ด้วยนะครับ 4. ยิสมาเอลเกิดมาตอนที่อับราฮัมอายุได้86ปีนะครับในบทที่16ข้อ15ถึง16โดยชดาพิธีสนวดของอับราฮัมในบทที่17ข้อ1ถึง27ตอนที่อับราฮัมอายุ99ปีพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์แก่เขาอีกครั้งหนึ่งและสิ่งต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นนะครับ 1. ทรงเปลี่ยนชื่ออับรามซึ่งหมายถึงบิดาที่ได้รับการยกชูขึ้นกลายเป็นอับราฮัมบิดาของชนหลายประเทศในบทที่17ข้อ5นะครับเปลี่ยนชื่อจากอับรามมาเป็นอับราฮัม 2. ทรงเปลี่ยนชื่อภรรยาของเขาจากนางซารายซึ่งหมายถึงโต้เถียงแล้วก็มาเป็นชื่อนางซาราหมายถึงเจ้าหญิงนะครับบทที่17ข้อที่15ประการที่3ทรงตั้งพิธีคือพิธีสุนัตขึ้นเป็นตราประทับและเป็นเครื่องหมายแห่งสัญญาไมตรี3ข้อเกี่ยวกับแผ่นดินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพงพันธุ์คือเมล็ดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความรอดที่ทรงสัญญาไว้แล้วในบทที่15นั้นนะครับข้อ4ทรงสัญญาอีกครั้งหนึ่งว่าจะประทานทายาทแก่อับราฮัมทำให้อับราฮัมหัวเราะด้วยความยินดีในบทที่17ข้อ16ถึง17นะครับซึ่งพระเจ้าสัญญาว่าจะให้บุตรแก่อับราฮัมซึ่งทำให้อับราฮัมนั้นหัวเราะนะครับด้วยความยินดีที่จะมีลูกตอนแก่5. พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพรแก่ยิสมาเอลตามคำเรียกร้องของอับราฮัมในบทที่17ข้อ18ถึง27นะครับทศฐานความเมตตาของอับราฮัมในบทที่18ข้อ1ถึง33พระเจ้าทรงมาปรากฏแก่อับราฮัมอีกคราวนี้มาพร้อมกับทูตสวรรค์2องค์โดยทรงนำข่าวดีและข่าวร้ายมาด้วย1ข่าวดีก็คือนางซาราจะได้กำเนิดทายาทซึ่งทรงสัญญาไว้นานแล้วในบทที่18ข้อ9ถึง10ข่าวนี้ทำให้นางซาราหัวเราะด้วยความไม่เชื่อในบทที่18ข้อ14นะครับในบทที่18ข้อ11ถึง14ซึ่งก็เห็นว่านางซาราหัวเราะไม่เชื่อเพราะว่าตนก็อายุแก่แล้วซึ่งอับราฮัมก็มีอายุมากแล้วจะมีลูกได้อย่างไรนะครับ2ข่าวร้ายก็คือเมืองสะโดมที่โลดอาศัยอยู่จะถูกทำลายเพราะความชั่วช้าของเมืองนั่นเองในบทที่18ข้อ16ถึง22อับราฮัมเริ่มทูลขอเพื่อคน50คนได้รับพระสัญญาของพระเจ้าว่าเมืองสะโดมจะรอดพ้นภัยพิบัติถ้าพบคนชอบธรรมเพียง10คนในเมืองนั้นซึ่งก็ได้เห็นว่าอับราฮัมนั้นก็ได้ขอถึง5ครั้งแต่ว่าคำที่เขาขอนั้นก็ไม่มีนะครับไม่มีคนทั้งเมืองนั้นไม่มีถึง10คนที่เชื่อในพระเจ้านะครับก็มีแต่โลดและก็ลูกของเขาเท่านั้นเองในบทที่18ข้อ23ถึง27นะครับทรังบนโทญาติของเขาได้เลวลงในบทที่19ข้อ1ถึง38 หนึ่งทูตสวรรค์สององค์บอกโลดเรื่องความพินาศกำลังใกล้จะมาถึงเมืองสโดมสถานการณ์ชั่วร้ายมามากจนกระทั่งทูตสวรรค์จำเป็นต้องบันดาลให้ตาพวกลัคเภทบางคนมืดไปในบทที่19ข้อ1ถึง11ซึ่งขณะที่ทูตสวรรค์สององค์นะครับไปหาโลดที่บ้านก็ได้เห็นว่าพวกกระเทยนะครับมารุมบ้านของโลดว่าจะเอาทูตสวรรค์สององค์นั้นมาเป็นมาร่วมเพศนะครับซึ่งเป็นการชั่วร้ายมากแล้วก็ได้เห็นว่าทูตสวรรค์ก็ทำให้พวกนั้นตาบอดไปมืดไปไม่เห็นในเวลานั้นสองรุ่งเช้าทูตสวรรค์จึงรีบลากพาโลดทั้งภรรยาและบุตรสาวสองคนออกไปจากเมืองสโดมและทูตสวรรค์นั้นก็พาโลดออกนะครับเพื่อจะพระเจ้าจะทำลายเมืองโซโดมนั้นในบทที่19ข้อ15ถึง16สามเมืองโซโดมถูกทำลายลงอย่างราบคาบด้วยไฟภรรยาของโลดก็มีอันเป็นไปด้วยเพราะนางได้หันไปดูในบทที่19ข้อ17และ26ซึ่งพระเจ้าทรงทูตสวรรค์นั้นทรงห้ามบอกว่าเมื่อท่านออกไปอย่าหันมามองไปเด็ดขาดนะครับคืออย่ามาเสียดายสิ่งของที่เป็นสิ่งที่ชั่วนี้แต่ว่านางที่เป็นภรรยาของโลดนั้นก็เสียดายบ้านพอไปแล้วก็หันหลังมาดูเขาก็กลายเป็นเสาเกลือนะครับ4ขณะที่หลบอยู่ในถ้ำนอกเมืองบุตรสาวทั้งสองของโลดเกรงว่าพวกตนจะไม่มีโอกาสแต่งงานเลยจึงมอมเหล้าบิดาของตนให้เมาและได้เข้าร่วมหลับนอนกับบิดาของตนทั้งคู่ได้กำเนิดแก่บุตรของโลดบุตรสาวคนโตตั้งชื่อบุตรชายของนางว่าโมอาบบิดาของพวกโมอาบและบุตรสาวคนเล็กเรียกชื่อบุตรชายว่าของนางว่าอัมมีบิดาของพวกอัมมูนนะครับในบทที่19ข้อ30ถึง38ซึ่งอันนี้ก็เห็นความชั่วนะครับของญาติของอับราฮัมซึ่งเกี่ยวกับโลดลูกสาวสองคนอยู่ในถ้ำกับพ่อซึ่งเห็นว่าไฟไหม้หมดแล้วก็จะกลัวว่าจะไม่มีลูกหรือไม่มีคนสืบทอดก็เลยเอาพ่อวางแผนเอาพ่อนั้นเป็นสามีนะครับจนเกิดมีลูกทั้งสองคนพี่น้องทีนี้มาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่ทำให้โลดนั้นตกต่ำลงนะครับข้อสังเกตที่1เขาได้มองเมืองสรมด้วยความเสน่หาในบทที่13ข้อ10เวลาที่เขาเลือกนะครับโลดเลือกนั้นก็เลือกเห็นว่าเมืองสดมเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ก็เลยเลือกนะครับเลือกเมืองที่ชั่วนะครับคือมีความเสน่หาความชั่วซึ่งเป็นสิ่งล่อลวงนะครับขอไข่ซึ่งเป็นประการที่2ที่เราสังเกตดูนะครับเขาได้เลือกพื้นที่อาศัยใกล้เมืองสดมในบทที่13ข้อ11และเขาก็เลือกที่จะไปทางนั้นนะครับเขารู้ว่าทางนั้นไม่ดีแต่เขาเลือกทางนั้นซึ่งอับราฮัมให้โอกาสเขาเลือกเขาเลือกที่จะไปอยู่ใกล้เมืองโซโดมข้อควายเขาได้ตั้งเต็นท์ของเขาริมเมืองโซโดมนี่ก็เห็นเขาตั้งเต็นท์เลยนะครับที่เมืองโซโดมนั้นในบทที่13ข้อ12และงองูเขาได้ย้ายเข้าไปอาศัยในเมืองโซโดมสุดท้ายเขาก็ได้เข้าไปในเมืองโซโดมนะครับในบทที่14ข้อ12และในที่สุดเขาได้มอบบุตรสาวและแรงงานของตนเองให้แก่เมืองโซโดมในบทที่19ข้อ1และข้อที่14ซึ่งเป็นขั้นตอนที่โลดตกต่ำก็คือ1โลดนั้นได้มองนะครับซึ่งการมองด้วยความเสน่หานั้นก็เป็นจูงใจแล้วและอันประการที่2คือเขาได้เลือกพื้นที่มองและเขาเลือกนะครับเมื่อเลือกแล้วเขาก็ได้ตั้งเต็นท์นะครับเข้าไปเลยตั้งเต็นท์เมื่อตั้งเต็นท์แล้วอยู่ข้างนอกทีแรกภายหลังก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ซึ่งเป็นการที่เข้าไปแล้วนะครับสุดท้ายเขาก็ได้สูญเสียคือยอมแม้กระทั่งมอบบุตรยอมที่จะลูกนั้นทำความชั่วนะครับมอบแรงงานคือมอบทุกสิ่งให้กับเมืองสดมมอบกับความชั่วซึ่งตรงนี้ก็ได้เปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนของเรานะครับถ้าหากคริสเตียนมองชาวโลกนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในความชั่วซึ่งเป็นของโลกเอง ถ้าหากคริสเตียนมองแล้วเสน่หาก็จะแย่นะครับแล้วก็ต่อไปก็มีโอกาสที่จะเลือกมีโอกาสที่จะตั้งมีโอกาสที่จะย้ายเข้าไปมีโอกาสที่จะทุ่มเททั้งกายทำความชั่วซึ่งอันนี้คริสเตียนเราก็ระวังนะครับต่อไปโทบุเท่าความเป็นมนุษย์ปุถุชนของอับราฮัมอับราฮัมหลงกระทำผิดบาปแบบเดียวกันกับที่เขาได้เคยกระทำไปครั้งหนึ่งแล้วในบทที่20นะครับข้อ1ถึง17ในประเทศอียิปต์ครั้งนี้เขาย้ายเข้าไปในแผ่นดินฟิลิสเตียและได้โกหกกษัตริย์อบีเมเลกเกี่ยวกับนางซารายเหมือนอย่างที่เขาได้เคยโกหกกษัตริย์ฟาโรห์มาก่อนหน้านี้แล้วในประเทศอียิปต์นั้นนะครับในบทที่20ข้อ1ถึง2ซึ่งอับราฮัมนั้นก็ทำผิดเป็นครั้งที่2นะครับคือโกหกกษัตริย์อบีเมเลกเพราะว่าเห็นนางซารานั้นเป็นภรรยาที่สวยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วกลัวเขาจะฆ่าอับราฮัมและก็เพื่อจะเอาภรรยานั่นเป็นความกลัวของเขาสองพระเจ้าทรงเตือนกษัตริย์อบีเมเลกในฝันว่าอย่าแต่ต้องนางซาราในบทที่20ข้อ3นะครับซึ่งพระเจ้าห้ามไม่ให้กษัตริย์อบีเมเลกนั้นได้ทำอะไรต่อนาง3กษัตริย์อบีเมเลกทรงตำหนิอับราฮัมที่พูดโกหกต่อพระองค์ในบทที่20ข้อ9ถึง13ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอายมากนะครับถ้าหากคริสเตียนเองทำความผิดแล้วก็มีคนมาติดตักเตือนนะครับมีชาวโลกมาบอกว่าทำไมถึงทำความชั่วเป็นคริสเตียนแล้วก็จะทำให้อายมากในเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งอับราฮัมนั้นก็แย่ในเวลานั้นนะครับซึ่งโกหก 4. อับราฮัมอธิษฐานทูลขอพระพรของพระเจ้าให้แก่กษัตริย์อบีเมเลกในบทที่20ข้อ17ถึง18ซึ่งเมื่อรู้แล้วอับราฮัมก็อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเผื่อกษัตริย์อบีเมเลกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อไปนอเนนงานเลี้ยงฉลองของเขา 1. ยิสฮากเกิดมาตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ชื่อยิสฮากนี้มีความหมายว่าหัวเราะนะครับในบทที่21ปฐมกาลบทที่21ข้อ1ถึง7มีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นหมายสำคัญว่ายิสฮากได้หย่านมแล้วในบทที่21ข้อ8 3. นางฮาคานกับยิสมาเอลบุตรชายอายุ14ปีของนางถูกขับไล่ออกจากบ้านของอับราฮัมพวกยิสมาเอลได้หัวเราะเยาะเย้ยยิสฮากในงานมงคลนั้นในบทที่21ข้อ9ถึง10 4. พระเจ้าทรงพระเมตตาช่วยเหลือนางฮาคานและยิสมาเอลที่หลงทางอยู่ในป่าบะเอระซาบาโดยทางชี้ทางให้เห็นบ่อน้ำภายหลังยิสมาเอลกลายเป็นนายพรานธนูผู้เชี่ยวชาญและได้ตั้งแต่งงานกับหญิงชาวอียิปต์ในบทที่21ข้อ16ถึง21ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าขณะที่อยู่ร่วมกันนะครับยิสมาเอลก็ได้หัวเราะน้องของตนนะครับหัวเราะยิสฮากซึ่งก็เห็นว่าแม่อายุแก่แล้วก็ยังมีลูกซึ่งคนที่มีลูกตอนแก่ก็เป็นสิ่งที่น่าอายนะครับซึ่งยิสฮากนี่ก็เยาะเย้ยน้องทำให้เป็นผลให้ถูกไล่ออกนะครับถูกทั้งไล่ออกทั้งแม่ด้วยต่อไป5ชื่อเสียงอับราฮัมก็เลื่องลือไปทำให้กษัตริย์อบีเมเลกประสงค์ที่จะเป็นไมตรีกับอับราฮัมด้วยนะครับในบทที่21ข้อ22ถึง32ต่อไปต่อเต่าดอเด็กนะครับต่อไปดอเด็กกางเขนของเขาในบทที่22ข้อ1ถึง24 1. พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมบทที่22ข้อ2ซึ่งถวายยิสฮากเป็นเครื่องบูชานะครับ 2. 3วันต่อมายิสฮากโดยไม่ทราบว่าตนเองจะเป็นเครื่องบูชามีคำถามในบทที่22ข้อ8นะครับ ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้านั้นเตรียมที่จะทดสอบอับราฮัมแล้วก็บอกให้ยิสหากนั้นจะเอายิสหากนั้นเป็นเครื่องเป็นลูกแกะนะครับแต่ยิสหากก็ไม่ทราบว่าตนเองจะเป็นเครื่องบูชาก็ไปกับพ่อ 3. อับราฮัมก็ตอบบุตรชายในบทที่22ข้อ8นะครับซึ่งอับราฮัมก็บอกว่าพระเจ้าเองจะเป็นผู้เตรียมลูกแกะไว้เอง 4. อับราฮัมสร้างแท่นบูชาขึ้นและมัดบุตรชายเพียงคนเดียวของเขาเข้ากับแท่นบูชานั้นและในวินาทีสุดท้ายนั่นเองพระเจ้าได้ทรงยื่นมือของอับราฮัมยึดมือของอับราฮัมไว้นะครับและทรงสำแดงให้เขาเห็นแกะตัวผู้ที่อยู่ใกล้ซึ่งจะมาตายแทนนั้นในบทที่22ข้อ9ถึง13ซึ่งก็เห็นว่าพระเจ้าก็บอกอับราฮัมจะได้ฆ่าลูกเลยเราเห็นแล้วว่าเจ้ามีความเชื่อแต่จงเอาแกะที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ใกล้ๆนั้นไปฆ่าถวายแทนนะครับซึ่งก็เห็นว่าพระเจ้าจะทดลองครั้งยิ่งใหญ่ต่อความเชื่อของอับราฮัมนั้นห้าอับราฮัมตั้งชื่อสถานที่นี้ว่ายะโฮวาห์ยิเรห์แปลว่าพระยะโฮวาห์จะทรงจัดเตรียมไว้ให้ในปฐมกาลบทที่22ข้อที่14ข้อ6ทูตพระยะโฮวาห์ทรงประกาศย้ำอีกถึงข้อความของสัญญาไมตรีกับอับราฮัมในบทที่22ข้อ15ถึง18ต่อเต่าถ้ำของเขาในบทที่23ข้อ1ถึง20หนึ่งนางซารายนางซาราตายเมื่ออายุได้127ปีในปฐมกาลบทที่23ข้อ1ถึง2 2. อับราฮัมซื้อถ้ำที่มักเพราด้วยเงิน400แผ่นและฝังศพภรรยาผู้ที่รักไว้ที่นั่นในบทที่23ข้อ3ถึง20นะครับต่อไปท้อถุงคำสั่งของเขาในบทที่24ข้อ1ถึง67นะครับคำสั่งของอับราฮัมอับราฮัมสั่งอาลีอาเซคนรับใช้ที่เขาไว้วางใจให้ไปยังเมืองฮารานเพื่อเลือกภรรยาให้กับยิสหากในปฐมกาลบทที่24ข้อ1ถึง9 2. พอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วคนรับใช้ก็คุกเข่าลงที่นอกเมืองและได้อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าในบทที่24ข้อ15นะครับ3. นางสาวริบคายินยอมมากับคนรับใช้นั่นเพื่อจะเป็นภรรยาของยิสหากในบทที่24ข้อ57ถึง60 4. ยิสหากก็มาคอยเจ้าสาวของตนที่ทุ่งนาใกล้ๆเฮบโรนด้วยความกระวนกระวายใจทั้งสองจึงได้เป็นสามีภรรยากันบทนี้เป็นบทหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีในพระคัมภีร์ในบทที่24ข้อ61ถึง67โปรดสังเกตนะครับการเปรียบเทียบอับราฮัมเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของพระบิดาในสวรรค์ซึ่งในมัทธิวบทที่22ข้อ2ก็เห็นว่าพระบิดานั้นทรงรักพระเยซูนะครับคือพระบิดาเองก็จะเตรียมคริสตจักรไว้สำหรับพระเยซูซึ่งก็ได้เห็นว่าในมัทธิวบทที่22ข้อ2นี้ก็พูดถึงอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งได้จัดพิธีอภิเษกมเหสีสำหรับราชโอรสของท่านซึ่งก็ได้เห็นว่าอับราฮัมก็เป็นอย่างนั้นนะครับเตรียมที่จะยิสหากแต่งงานซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากและก็เตรียมสำหรับผู้ที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยสำหรับที่จะแต่งงาน ซึ่งเปรียบเทียบกับพระเจ้าเตรียมคริสตจักรให้กับพระเยซูนะครับและข้อสังเกตข้อที่2ก็คือยิสฮากเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเปรียบเทียบในบทที่24นะครับข้อที่67กับเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ก็จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นศีรษะของคริสตจักรนะครับเป็นผู้นำเป็นสามีที่ดีนะครับซึ่งยิสฮากเองก็เป็นสามีที่ดีต่อภรรยาของเขาคือนางริบบคานะครับซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมากและข้อสังเกตต่อไปนะครับอาริอาเซเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเปรียบเทียบในปฐมกาลบทที่24ข้อ4กับกิจการบทที่2ข้อ1ถึง4และเอเฟซัสบทที่1ข้อ10ถึง14ซึ่งก็เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับก็เป็นผู้รับใช้ที่ดีในการที่จะไปหาคนให้มารับเชื่อในพระเจ้าหาคริสเตียนที่จะมาร่วมกันเป็นคริสตจักรซึ่งก็ได้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้รับใช้ที่ดีนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับอลิอาเซซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อในการที่ฉลาดหาคนมาให้กับลูกของนายก็คือลูกของอับราฮัมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ได้ทรงหาคนที่จะมารับเชื่อในพระเจ้าทำงานจิตใจของคนนะครับ ข้อสังเกตต่อไปนางลิบคาก็เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของคริสตจักรซึ่งเปรียบเทียบในเอเฟซัสบทที่5นะครับซึ่งนางลิบาคานั้นก็เป็นภรรยาที่เชื่อฟังสามีจริงๆนะครับให้ยิสฮากนั้นเป็นผู้นำซึ่งก็ได้เห็นว่าคริสตจักรเองก็มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำนะครับคริสตจักรควรจะเชื่อฟังพระเยซูซึ่งจะต้องยอมรับพระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วยยอมรับพระเยซูนั้นเป็นผู้นำเป็นหัวหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่านางลิบาคาก็เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับต่อไปททหารคาตูราภรรยาของอับราฮัมในบทที่25ข้อ1ถึง6 1อับราฮัมแต่งงานกับหญิงชื่อคาตูราผู้ได้ให้กำเนิดบุตรชายแก่อับราฮัมถึง6คน2บุตรชายที่สำคัญที่สุดคือมิดยานซึ่งเป็นบุตรคนที่4ภายหลังเป็นบิดาของพวกมิดยานนะครับต่อไปทอทงเมืองของเขาในปฐมกาลบทที่25ข้อ7ถึง10หรือในเฮบรูหรือฮีบรูบทที่11ข้อ8ถึง10อับราฮัมตายเมื่ออายุ175ปีและศพถูกฝังไว้เคียงข้างศพนางซาราในถ้ำมักเพลาซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าอับราฮัมนั้นตายในเมื่ออายุ175ปีนะครับครับต่อไปก็จะเกี่ยวกับยิสฮากนะครับในเมื่ออับราฮัมได้เสียชีวิตแล้วฝ่ายวิญญาณก็ได้ไปสวรรค์ฝ่ายเนื้อหนังก็ถูกฝังไว้กับภรรยาทีนี้มากล่าวถึงยิสฮากยิสฮากได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบุตรชายที่ดีปานกลางของบิดาที่ยิ่งใหญ่คืออับราฮัมนะครับและเป็นบิดาที่ดีปานกลางของบุตรชายที่ยิ่งใหญ่ก็คือยาโคบซึ่งก็ได้เห็นว่าอับราฮัมนั้นก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ยิสฮากก็ไม่ใหญ่เท่ากับอับราฮัมนะครับและลูกของยิสฮากคือยาโคบก็ยิ่งใหญ่ซึ่งจะเปรียบเทียบแล้วยิสฮากก็อยู่ตรงกลางนะครับสิ่งที่เขาได้ทำ ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในสถานที่5แห่งดังนี้กอไก่บนภูเขาใกล้กรุงเยรูซาเล็มในบทที่22ข้อ1ถึง14 25เขาเป็นบุตรชายที่อ่อนน้อมนะครับคือยอมให้บิดาคือยอมให้อับราฮัมถวายชีวิตของเขานั้นเป็นเครื่องบูชาซึ่งเขาเป็นผู้ที่ถ่อมใจจริงๆเขายอมที่จะให้พ่อถวายให้กับพระเจ้าขอไข่ใกล้ทุ่งเฮบโรนซึ่งอีกที่หนึ่งที่เขาได้เห็นที่เราได้เห็นว่าเขาได้ทำอะไรบ้างใกล้ทุ่งเฮบโรนนั้นในบทที่24ข้อ61ถึง67และในบทที่25ข้อ9ถึง11และก็ข้อที่19ถึง26เขาเป็นเจ้าบ่าวที่อ่อนโยนซึ่งในทุ่งเฮบโรนนั้นเขาก็ได้พบกับนางลิบคานะครับและเขาก็ได้รู้จักกันและเขาก็ได้เป็นสามีภรรยากันเขาพบนางลิบคาเป็นครั้งแรกในบทที่24ข้อ61ถึง67ซึ่งเขาไม่เคยเจอหน้ากันเลยและเขาพบกันที่นั่นและก็รักกัน 2. ยิสมาเอลตายเมื่ออายุ137ปีในบทที่25ข้อ17นะครับยิสมาเอลก็ได้ตายนะครับ 3. ยิสหากอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงประทานบุตรแก่เขาและภรรยาในบทที่25ข้อ21 4. นางลิบคาก็ได้กำเนิดบุตรฝาแฝดชื่อเอซาวและยาโคบในบทที่25ข้อ24ถึง26ซึ่งพระเจ้าก็ทรงอวยพรให้เขามีลูกฝาแฝดนะครับคนหนึ่งก็เอซาวคนที่สองก็ยาโคบคอควายที่บ้านเมืองของพวกฟิลิสเตียนในบทที่26ข้อ1ถึง14เขาเป็นผู้ลอกเรียนแบบบิดานะครับยิสหักนั้นได้ลอกเรียนแบบอับราฮัม 1. ยิสหักกระทำผิดบาปอย่างเดียวกับที่บิดาได้กระทำเมื่อหลายปีก่อนซ้ำอีกเมื่อถึงคราวถึงกันดารอาหารยิสหักก็เดินทางออกจากประเทศปาเลสไตน์ย้ายเข้าไปยังพื้นที่ของพวกฟิลิสเตียนและโกหกกษัตริย์อบีเมเลกบอกว่านางลิบคาเป็นน้องสาวของตนในปฐมกาลบทที่26ข้อ7ซึ่งก็เห็นว่าเขาความบาปนี้เขาได้รับมาจากพ่อนะครับซึ่งพ่อได้โกหกอย่างไรเขาก็ได้ทำตามซึ่งลอกเลียนแบบพ่อ 2. กษัตริย์อาบิเลกกับค้นพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงตำหนิยิสหักผู้น่าอับอายที่ได้โกหกไปนั้นซึ่งก็เห็นว่าภายหลังมากกษัตริย์นั้นก็ได้รู้ความจริงและเขาก็ไปต่อว่ายิสหักทำให้ยิสหักนั้นอับอายนะครับเพราะเขารู้ทันโกหกไม่แนบเนียนนะครับครับต่อไปข้อ3ทั้งที่เขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักษาสัญญาไมตรีที่ให้ไว้กับอับราฮัมโดยทรงสำแดงให้เห็นในตัวยิสหักและอุปภรณ์เขาในบทที่26ข้อ12นะครับซึ่งก็เห็นว่าถึงแม้ว่าเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเขาได้โกหกเขาได้ทำความผิดบาปแต่พระเจ้าก็ยังทรงอวยพรเขาเพราะว่าเห็นแก่พันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมนะครับต่อไปงองูข้างๆบ่อน้ำบางแห่งที่ป่ากันดารในบทที่26ข้อ15ถึง34เขาเป็นผู้เต็มใจทำงานในไม่ช้าพวกฟิลิสเตียนก็อิจฉาพวกความสำเร็จของพวกเขาและตอบโต้ด้วยการเอาดินมาถมบ่อน้ำบางแห่งที่อับราฮัมบิดาของยิสหักเป็นผู้ขุดขึ้น ยิสหากต้องใช้เวลานานมากในการขุดดินที่ถมอุดตันตาน้ำออกเสียในบทที่26ข้อที่18นะครับซึ่งชาวฟิลิสเตียเห็นยิสหากเจริญรุ่งเรืองก็อิจฉาก็เริ่มมาถมบ่อแต่ยิสหากก็ขุดอีกนะครับต่อไปพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์ต่อยิสหากอีกในบทที่26ข้อ24ถึง25พระเจ้าปรากฏต่อเขานะครับต่อไปยิสหากและนางริบคาเสียใจต่อการแต่งงานของเอสาวพอเอสาวอายุได้40ปีก็ได้เลือกหญิงชาวโลกหรือหญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นภรรยานะครับในบทที่26ข้อ34ถึง35ซึ่งก็เห็นว่าเอสาวลูกคนโตก็ได้เลือกแต่งงานกับชาวโลกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับซึ่งทำให้นางริบคาเป็นแม่และยิสหากเสียใจมากต่อไปจอจานที่โต๊ะอาหารเมื่อเย็นในบ้านของเขาเองในบทที่27ข้อ1ถึง46บิดาผู้ขับข้องใจ1ยิสหากสั่งให้เอสาวไปฆ่ากวางมาทำอาหารเพื่อยิสหากจะได้กินและอวยพรเอสาวก่อนที่ยิสหากจะตายในบทที่27ข้อ1ถึง4 2นางริบคาบังเอิญได้ยินการสนทนานี้จึงได้วางแผนร่วมกับยาโคบเพื่อล่อลวงยิสหากเพื่อว่ายาโคบจะได้รับการอวยพรนั้นในบทที่27ข้อ5ถึง17นะครับต่อไป3อุบายนั้นก็สำเร็จยาโคบได้รับการอวยพรในบทที่27ข้อ18ถึง29 4พอเอซาวกลับมาถึงแผนก็ถูกเปิดเผยเอซาวจึงให้สัตย์ปฏิญาณว่าภายหลังงานศพบิดาตนจะฆ่ายาโคบเสียในบทที่27ข้อ30ถึง41ซึ่งก็ได้เห็นว่าเอซาวก็โกรธมากที่ยาโคบไปล่อลวงตามแผนที่จะได้สิทธิ์บุตรหัวปีและยิสหากก็อวยพรยาโคบไปแล้วทำให้เอสาวนั้นโมโหอยากจะฆ่าน้องต่อไป5นางริบคาทราบแผนนี้นางริบคาก็ให้ยิสหากส่งยาโคบไปที่เมืองฮารานเพื่อจะได้หาภรรยาที่นั่นอย่างไรก็ตามเหตุผลสำคัญของนางก็คือเพื่อช่วยชีวิตของยาโคบนั่นเองนะครับในบทที่27ข้อ42ถึง46ยาโคบในปฐมกาลบทที่25ข้อ27ถึง36กอไก่น้องชายเจ้าอุบายในบทที่25ข้อ27ถึง34ยาโคบวางอุบายเพื่อให้พี่ชายที่กำลังหิวโซขายสิทธิ์บุตรหัวปีของเขาแก่ตนขอไข่บุตรชายจอมล่อลวงในบทที่27ข้อ1ถึง46ยิสหากถูกยาโคบหลอกทำให้ยาโคบได้รับพรแทนเอสาวซึ่งก็ได้เห็นว่ายาโคบนั้นก็อยู่กับแม่แต่เอสาวนั้นก็เป็นคนที่หาสัตว์ขณะที่เขากลับมาแต่ล่าสัตว์ก็หิวอาหารอยากจะกินอาหารซึ่งเป็นถั่วแดงถ้วยหนึ่งแต่ยาโคบบอกว่าถ้าหากพี่ชายยอมขายสิทธิ์หัวปีให้เขาก็จะยอมให้พี่ชายนั้นกินอาหารแต่ถ้าหากพี่ชายไม่ยอมขายก็อาจจะไม่ได้กินก็ได้2ขณะยาโคบหลับไปเขาก็ฝันเห็นบันไดตั้งอยู่ที่แผ่นดินมีปลายสูงขึ้นไปเทียนฟ้ากับเห็นทูตสวรรค์กำลังขึ้นลงที่บันไดนั้นในบทที่28ข้อ13ถึง15ซึ่งก็เห็นว่ายาโคบฝันเห็นสวรรค์นะครับ3ยาโคบตื่นขึ้นและได้ตั้งสัตย์สาบานไว้ในบทที่28ข้อ16ถึง22ซึ่งที่นั่นก็คือเบตเอล คือโบสถ์ของพระเจ้านั่นเองนะครับต่อไปงองูยาโคบหลงรักสาวยาโคบมาถึงเมืองฮารันและพบกับผู้ที่ลูกพี่ลูกน้องของตนที่ชื่อนางลาเฮนซึ่งในอนาคตจะมาเป็นภรรยาของยาโคบในบทที่29ข้อ9ถึง12 2ยาโคบก็ได้พบกับลาบานลุงของยาโคบซึ่งในอนาคตตกกลายเป็นพ่อตาของเขายาโคบยอมตกลงทำงานนาน7 ปีเพื่อจะได้แต่งงานกับลาเฮนในบทที่29ข้อ15ถึง20นะครับต่อไปจอจานหัวหน้าครอบครัวผู้คับข้องใจปฐมกาลบทที่29ข้อ21ถึงปฐมกาลบทที่30ข้อ24 1ยาโคบถูกลาบานจอมเจ้าเล่ห์หลอกในคืนวันแต่งงานโดยการล่อเปลี่ยนให้บุตรสาวคนโตชื่อเลอาไปแทนลาเฮลบุตรคนเล็กในบทที่29ข้อ21ถึง25นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่ายาโคบก็ได้นางเลอาซึ่งคนที่ตายิบจีที่เขาไม่ชอบซึ่งลาบานก็เอามาให้ก่อนนะครับและภายหลังอีก7 วันก็ได้นางลาเฮลซึ่งยาโคบก็ได้ทั้ง2 คนเป็นภรรยา2ยาโคบโกรธมากแต่ยอมตกลงทำงานนานอีก7 ปีสำหรับลาเฮลโดยไม่ได้รับค่าจ้างเลยอย่างไรก็ตามขณะนั้นยาโคบก็ได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับนางลาเฮลภายใน7 วันนั่นเองบทที่29ข้อที่25ถึง30ต่อไป3เดี๋ยวนี้ยาโคบมีภรรยา2 คนและจะได้มาอีก2 คนเพราะทั้งเลอาและลาเฮลได้ยกสาวใช้ประจำตัวของตนให้ยาโคบเพื่อจะได้คลอดบุตรมาเป็นของตนอีกภรรยาทั้ง4นี้จะได้กำเนิดบุตรชาย12 คนและบุตรสาว1 คนแก่ยาโคบกอไก่บุตรที่เกิดจากนางเลอาคนที่1ชื่อรูเบนบุตรชายคนแรกของยาโคบบทที่29ข้อ32บุตรคนที่2ชื่อซิมโอนบุตรชายคนที่2ของยาโคบบทที่29ข้อที่33บุตรคนที่3ชื่อเลวีในข้อที่29บทที่29ข้อที่34นะครับบุตรคนที่4ชื่อยูดาในบทที่29ข้อที่35และบุตรที่5ชื่อยีซาคารนะครับซึ่งเป็นลูกของนางเลอาเป็นคนที่9นะครับไม่ใช่คนที่5บุตรคนที่9ซึ่งเกิดจากนางเลอาอีกชื่อยีซาคารในบทที่30ข้อที่18และบุตรชายคนที่10นะครับที่เกิดจากนางเลอาก็ชื่อว่าซาบูโลนนะครับในบทที่30ข้อที่20ซึ่งก็เห็นว่านางเลอานั้นมีทั้งหมด6คนมีลูกกับยาโคบซึ่งก็เห็นว่าเขาเองได้รับพระพรมากซึ่งยาโคบเองก็ไม่ค่อยรักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่รูปร่างไม่สวยงามแต่ว่าลาบานก็ยกให้และพระเจ้าก็หนุนใจเขาโดยให้เขามีบุตรชายหลายคนนะครับเพื่อให้ยาโคบรักเขา
หมายเหตุนางเลอายังได้กำเนิดดีนาบุตรสาวคนเดียวของยาโคบอีกด้วยในบทที่30ข้อที่21ซึ่งก็ได้เห็นว่าทั้งหมดก็มี7คนที่ได้ลูกที่เป็นลูกของนางเลอานะครับขอข่ายบุตรที่เกิดจากนางดีลาฮาสาวใช้ของนางราเฮลคนที่หนึ่งชื่อว่าดานนะครับแต่ก็เป็นบุตรคนที่ห้านะครับถ้าเรียงตามลำดับบุตรชายคนที่ห้าชื่อว่าดานของยาโคบนะครับที่เกิดจากสาวใช้ชื่อนางราเฮลของนางราเฮลนะครับและเกิดจากสาวใช้ของนางราเฮลอีกคนที่เป็นคนที่หกนะครับชื่อว่านับทาลีบุตรชายคนที่หกของยาโคบในบทที่30ข้อ8ต่อไปบุตรที่กำเนิดจากนางซีลภาสาวใช้ของนางเลอาคนที่หนึ่งชื่อคาดบุตรชายคนที่7ของยาโคบถ้าเรียงตามลำดับนะครับคนที่สองชื่ออาเซลบุตรชายคนที่8ของยาโคบซึ่งก็จะเห็นว่าทั้งสองคนนั้นซึ่งเป็นสาวใช้ว่าจะเป็นนางสาวใช้ของนางเลอาและสาวใช้ของนางซีลภาสองคนนั้นก็มีสองคนนะครับคนละสองและคนสุดท้ายบุตรที่กำเนิดจากนางราเฮลคนที่หนึ่งชื่อว่าโยเซฟเป็นบุตรชายคนที่11ของยาโคบนะครับและคนที่12คนสุดท้ายก็คือเบนยามินบุตรชายคนที่12ของโยเซฟเอกของยาโคบนะครับและบทที่35ข้อที่18นะครับซึ่งยาโคบก็มีบุตรทั้งหมด13คนเป็นผู้ชาย12นะครับผู้หญิง1ต่อไปชอชิงคนทำงานผู้ชาญฉลาดบทที่30ข้อ25ถึง31ข้อที่55ซึ่งก็เห็นว่ามีบทที่30และบทที่31นะครับ1หลังจากบุตรทุกคนคลอดแล้วยาโคบก็อยากจะกลับไปยังบ้านเมืองของตนแต่ลาบานชักชวนให้อยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งในบทที่30ข้อ25ถึง28ซึ่งลาบานเองก็ไม่อยากให้ยาโคบไปเพราะว่าขณะที่ยาโคบอยู่นั้นก็ทำให้ลาบานร่ำรวยขึ้นนะครับ2อีก6ปีผ่านไปยาโคบก็กลายเป็นคนร่ำรวยมากและพระเจ้าทรงบัญชายาโคบให้กลับไปยังปาเลสไตน์ในบทที่30ข้อที่43และบทที่31ข้อที่3 3ยาโคบออกจากค่ายไปอย่างรวดเร็วและมุ่งตรงไปยังบ้านเมืองของตนโดยไม่ได้บอกลาลาบันไว้ล่วงหน้าในบทที่31ข้อ17ถึง21สามวันต่อมาลาบานทราบข่าวการหนีของยาโคบและพวกลาบานจึงได้ออกติดตามอย่างเร่งด่วนหลังจากเดินทางตัดผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์จึงตามทันพวกเขาที่ภูเขาคีละอาดในบทที่31ข้อ22ถึง25ลาบานตำหนิยาโคบที่แอบหนีมาและกล่าวหายาโคบว่าได้ขโมยพวกลูกเคารพประจำบ้านมาด้วยในบทที่31ข้อ26ถึง30ซึ่งผู้ที่รักลูกเคารพมาก็คือนางราเฮลนะครับซึ่งเป็นภรรยาของเขาเองรักลูกเคารพของพ่อมาด้วยต่อไปยาโคบปฏิเสธด้วยความโกรธว่าไม่ได้ขโมยลูกเคารพเหล่านี้เหล่านั้นมาเขาไม่ทราบถึงการกระทำของนางราเฮลในบทที่31ข้อที่36ถึง42
ต่อไปทั้งสองคนได้ทำตามคำแนะนำของลาบานคือได้ทำสัญญากันโดยการก่อกองหินไว้กองหนึ่งและได้ตั้งชื่อกองหินนั้นว่ามิดฟาหรือหอคอยแล้วลาบานก็กล่าวเพิ่มเติมอีกในบทที่31ข้อ44ถึง49นะครับครับต่อไปนักปั้มผู้เด็ดเดี่ยวในบทที่31ข้อ1ถึงบทที่33ข้อที่20 1. ทูตสวรรค์ได้ปฏิบัติจาโคบระหว่างทางที่เขากลับบ้านในบทที่32ข้อ1ถึง2 2. คราวนี้ยาโคบทราบข่าวอันน่ากลัวว่าเอซาวกำลังยกพวก400คนมาพบตนในบทที่32ข้อ6นะครับ3ยาโคบแบ่งคนทั้งหลายและทุกสิ่งของตนออกเป็น2พวกและได้ส่งของกำนันเป็นสัตว์550ตัวไปให้แก่เอซาวส่วนยาโคบผู้จนตอกนั้นได้อยู่ที่ลำน้ำยาโคบใช้เวลาทั้งคืนปั้มสู้กับพระเจ้าและทูลขอพรจากพระองค์ในบทที่32ข้อ7ถึง32นะครับ4ยาโคบพบกับเอซาวและเขาก็ต้องประหลาดใจและโล่งใจอย่างมากเมื่อเอซาวได้เข้ามากอดเขาในบทที่33ข้อ1ถึง4และก็ยาโคบเองก็ได้ชื่อใหม่นะครับชื่อว่าอิสราเอลเพราะเขาได้ปั้มสู้กับพระเจ้ายาโคบเข้ามาในปาเลสไตน์ตั้งทัพอาศัยอยู่ที่เมืองเซเคมและได้สร้างแท่นบูชาที่นั่นในบทที่33ข้อ18ถึง20บิดาผู้โกรธจัดบทที่34ข้อ1และบทที่38ข้อ1ถึง30ในเรื่องเลวีและซีโมน 1. บาปของการฆ่าคนซึ่งเลวีและซีโมนได้กระทำลงไปในบทที่34ข้อ1ถึง31